ministerota haja ala ministerot bisani tabi ya masri ethiopia sudani agkhalet america washington dc ti huji hida baya rat marecha bahani tanirati ministeri haja ala ethiopia obbo geddo andargacho tif ministeri bisani obbo sleshi bekale wan mariyatan gazete sotatti himani abtamu siyumetti embassy ethiopia rege gabase lanne nutte
yero afur magalale afur kesatti gagge famaka ture marine core technica ethiopia masri sudan akkaataa itti fayyadama laga abbayyaa kan ilaaleen hanga tokko olii galteen xumuramuu aangawoonni Itoophiyaa dubbataniiru. Kamisa kaleessaa gaazexessoota waliin gaaffiif deebii gaggeeffame irratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andargaachoo mariin gaggeeffame bu'aa Itoophiyaa kan eegsise akka ture ibsan.
Wantoota darasnuuf simannatti ahuun teeknikaalii gidduu bamiimmoolaabbata.
Walii galteen irra ga'ame maali? Akka teeknikaatti hidhi sun yeroo guutamuu waggootii isaan jalqabaa lamaan Itoophiyaan hatattamaan humna maddisiisuuf hanga isheen dandeessutti guutuu akka dandeessuuf haala mijeessaa jedhan itti fufees waggaa lama booda humna maddisiisuun akka eegametti ta'ee yerootti bishaan kuusaa deemnutti bu'aa Itoophiyaa eegsisaa yoo gidduutti caamni hamaan mudate immoo Itoophiyaan biyyootii kaan maal gargaaruuf dandeessisa jedhu irratti waliigalteen hangi tokko argameera jedhu obbo Gadduun kaleessa galgala taajjabdummaan kan itti hirmaate ministeerri maallaqaa kan Yuunaayitid Isteets qabxiilee biyyoonni kun irratti waliigalan sababaa gochuun gaaffii dhiyaateef deebii kan kennan ministeerri bishaan jal'isii fi enerjii Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqaleeti. Isaanis akka ibsanitti akka waliigaltee biyyootii kanaatti Itoophiyaan hidha abbayyaa kana bishaan guutuun haala qabatamaa bishaanichaa irratti hirkatee akka ta'u kunis waggaa 4-7 akka fudhatu waggootii dhufan 2 keessatti immoo hidha sanarraa elektiriikii maddisiisuun akka jalqabamu ibsan. Deemsi bishaan guutuu yeroo gannaa waan ta'uuf yeroonni fudhatu dhiibbaa qabaa yoo ta'e kan gaafataman Dr. Silashiin deebii kennaniin.
Itoophiyaa wanzoota fassataachoo hamlee naasee laayi yaabbata na busu hamlee.
Lageen Itoophiyaa baatii adoolessaaf hagayya keessa bishaan baay'ee argatu. Fulbaana keessa yeroo tokko tokko ji'a guutuu bishaan ni jira. Gara kibba Itoophiyaatti yoo deemnu immoo adda jedhan. Walakkeessa biyyaa akkasumas gama dhiyaa yookaan kaamni dhiyaa kibba dhiyaa keessatti baatii 8-9 bishaan xiqqoo qabu. Baatii ganna Waxabajjii kaasee roobni waan jiruuf bishaan guddaa fi quubsaa ta'etu argamaa jedhan bishaan hedduun argamuun immoo achitti kuusanii baatilee hafan keessa hojiin gadhiisaa adeemu irraa jala akka hojjetamu dubbataniiru. Kanaaf addaan cituun bishaaniin jiraatu maddi enerjii dhaabbataa ta'ee maddisiisuufis ni gargaaraa jedhan Dr. Silashiin. Biyyoonni 3 karaa nagaan laga abbayyaan akka fayyadaman gochuuf jecha Ameerikaan qooda gaarii fudhachuu ishees ibsamee jira.
Pireezidaant Tiraamp mujimmariyaa Ameerikaa mattan sinuwaayi.
Yeroo jalqabaaf Ameerikaa dhufnee mari'annu Pireezidaant Tiraamp ka jedhan hidha abbayyaa kun madda waldhabiinsaa otoo hin taane sababaa quunnamtii gaarii ta'uu qaba. Dhimma irratti falmitan dudubbadhaa karaa nagaan furaa nutis karaa nagaan akka furamuuf sin gargaarraa jechuun isaanii ibsameera. Yeroo waliigaltee mallatteessitanis irratti argamnaa jechuun isaanii dubbatameera. Dhumarratti hidhi kun hojii yeroo jalqabuttis iddoo sana dhufee argamuun fedhaa jechuun isaanii dubbatameera. Hojiin ammaaf qabxiilee irratti waliigalanii beekannoo kennaniif sana gara seeraatti jijjiiranii galmee qopheessuu achis mallatteessuu ta'a. Kun kan ta'u gidduutti waan haaraan yoon dhufne ta'uusaa fi baatii amajjii keessas akka ta'u ibsameera.